Živjo, dobrodošel v 12. epizodi podcasta Konor brez cenzure. Ja, nič, pa smo prišli tudi ta mesec do zadnje mesečne epizode, ki je bila ta mesec posvečena šolanju in vzgoji psa. In kot se običajno za zadnjo epizodo spodobi, ne, jaz vedno se probam potruditi, da je ta še bolj posebna, mogoče še bolj zanimiva ali pa malce nenavadna. In tokrat sem imela res izjemno zanimivega gosta. In sicer se mi je pridružil gospod Marko Medvešek, vodja oddelka za šolanje službenih psov v policiji. Ja, prav si slišal. Ta naš majhen podcast je doletela čast, da si je za nas vzel čas sam šef policijskih psov, če se lahko tako izrazim, ne? Torej, o čem vse sva se pogovarjala? Enkrat za spremembo bom kratka in jedrnata in ne bom na dolgo in široko razlagala, kaj vse boste v tokratni epizodi izvedeli. Na vse zadnje gre za malce krajšo epizodo, kot je običajno, torej boste hitro fertik s poslušanjem. Zgolj na hitro namenim, da sva govorila logično o šolanju in usposabljanju službenih psov, potem koliko jih sploh šteje slovenska policija, katere pse, torej pasme, sami vzrejo in zakaj, pa nekaj malega sva govorila tudi o odmevnih akcijah in tako dalje. Skratka, tokratna epizoda je resnično must. Pa se vem, okay, da to rečem zdaj za vsako epizodo, ampak glej, tole pa res poslušaj. Zdaj, če ne drugega, ali veš, da ko gre za odkrivanje podtaknjenosti požarov pri nas, da je služben pes nekaj totalno nepogrešljivega. Ja, tudi o tem smo se pokvarili. Tako da, res, poslušaj, nujno. Nič, zdaj pa gremo zares v epizodo. Pozdravljeni, gospod Marko Medvešek, vodja oddelka za šolanje službenih psov. Najlepša hvala, da ste sprejeli, pač, kako bi rekla, da ste si našli čas in da ste nas sprejeli, da vas lahko danes intervjujem, no, da boste povedali kaj o samem delu službenih psov. Tako da daj vam mogoče kar začeti in se mogoče kar dotakniti zgodovine samega pač nastanka te naše enote v Sloveniji, pač koliko časa zdaj sploh obstaja tale oddelek za šolanje službenih psov in ne vem, kako se sploh to razvijalo, če mogoče malce znate.
Ja, mi smo 3 leta nazaj praznovali 70 let, se pravi 73 let obstoja, neprekinjenega delovanja. Smo bili takrat v času Jugoslavije edina šola za službene pse policije in ta tradicija se vleče še naprej. No. Tako da, se pravi, leta 1949, 1. januarja, je bil prvi uradni tečaj, prvo uradno usposabljanje službenih psov, vodnikov in službenih psov.
No, super, no, potem ste že kar nekaj časa. No,
ja, je kar tradicija, ja.
Aha, super, fino. Ok, koliko psov pa šteje enota?
Mi smo šola, ne, mi imamo to policijo razdeljeno. Smo edina šola v državi, potem imamo pa 8 policijskih uprav, ki imajo vsaka svojo enoto, ki delajo v operativi.
Okay.
Ne, to pomeni, da vseh psov v slovenski policiji je okrog 160 do 180 se zadeva, giblje odvisno od mladičev. Trenutno na šolanju imamo pa okrog 45 psov.
Na šolanju pomeni tukaj pri vas, kjer sva sedaj na Gmajnicah, ja, ali na splošno po Sloveniji imajo tudi?
Pri nas na Gmajnicah, ampak te psi niso vsi stacionirani tukaj, ker imamo več različnih sistemov, imamo lastno vzrejo, kupujemo mladiče in te pse, ki so iz lastne vzreje, ali te mladičke delamo v oskrbo policistom, vodnikom in potem se oni do leta pa pol vključujejo 2-3krat mesečno k nam na usposabljanje. No. To je en sistem, potem imamo pa tem, ki te psi dozorijo, ki so primerni za program šolanja, se pravi predšolanje, stari leto pa pol do 2 leti. Takrat pa potem traja program predšolanja 4 mesece in v nadaljevanju še osnovni tečaj 5 mesecev. Se pravi, 9 mesecev je kompletno šolanje psa, ki gre prej gre na teren, preden gre, se pravi, zaključi končno usposabljanje. Ne. Razen tisti psi, ki so mladiči, pa to traja dlje. Od mladička pa do praktično 2 leti starosti, 2-2,5.
Razumem. Zdaj ste omenili, da nekaj kupujete, nekaj zredite sami, torej ni vse samo lastna vzreja. Mislim, jaz zasledila sem tudi, da imate zdaj lastno vzrejo, zdaj, če lahko tudi poveste kaj o tem več, ampak Zakaj tudi nekaj kupujete, mislim, če imate že lastno
vzgojo? Ja, način pridobivanja služb policijskih psov je različen. V preteklosti smo pridobivali izključno samo na podlagi nakupa. Javni razpis in se kupujejo starejši psi od 10 mesecev do 36 in smo te pse nakupovali in šolali. Od leta 2014 imamo lastno vzrejo, ki pomeni, da imamo lastne psičke, s katerimi vzrejamo in pridobivamo pse. In lahko rečem, da zdaj v zadnjem tega časa, od 2014 naprej, kar imamo lastno vzrejo, smo že skoraj več kot 53% teh psov vseh iz lastne vzreje že v operativi deluje. In uspešnost lastne vzreje je 71%, kar je izredno, izredno veliko.
Ok, ampak vseeno ste omenili, da se odločite tudi za nakup. Ja. Kaj, ker ne gre vse samo z lastno vzrejo?
Ne, ni dovolj. Enostavno ne moramo nekako dovolj. Mi imamo skozi javni razpis odprt, pa tudi javni razpis iz teh starejših psov je zelo malo kvalitetni, ki bi bili za nas primerni. Mi računite, da imamo javni razpis odprt cel let, od januarja do decembra in kupimo mogoče 5 psov. 3 do 5 psov iz te kvote. Vse ostalo imamo lastno vzrejo ali kupujemo mladiče.
O kakšnih pasmah te lastne vzreje pa je govora, mislim, kaj
vzrejo? Ja, vzrejamo nemške ovčarje, nemške kratkodlake ptičare in belgijske ovčarje malinoje.
Ok, zdaj, da ima še mogoče čismičke ostati pri, kaj se tiče same vzreje, mislim, imate mogoče tudi interno koga, ki se odloča za te paritvene kombinacije, ali kako ste, mislim, to sprašujem zato, ker smo imeli julija, recimo prav mesec posvečen vzreji, izbiri psa, ne, in sem imela tudi v gostah, ne vem, profesora dr. Dovča, ki se ogromno ukvarja za genetiko pri psih in glede na to, da pač pri vas so zahteve verjetno predvsej bolj specifične, ne, vedno ste bolj zahtevni, ne, predvidevam, da morate zelo paziti na samo na te paritvene kombinacije, da dobite res super pse ven, ne.
Ja, lejte, mi imamo v sami šoli inštruktore, ki so strokovnjaki praktično zašolene in tudi poznajo zelo dobro vzrejo. Vzrejajo že dlje časa, ali so prej privat vzrejali karkoli. Seveda pa tu brez sodelovanja s kinološko zvezo, strokovnjaki iz kinologije, civilne ne gre. Sodelujemo, si pomagamo pri tem in najdemo nekako probamo, poskušamo najti najboljšo možno kombinacijo, ki se genetsko nekako pokriva in moram že smo zelo uspešni. Ne. Je pa res, da pri tem nimamo nobenih ovir strani vodstva policije, ki nam pač omogoča, da karkoli se mi nekako dolečemo, ocenimo, da bi bilo najbolj primerno za paritev, tudi kaj gremo part. Ni to zdaj nobeno ovir, ali je to, ne vem, kilometri ali ne vem, druge države, to sploh nimamo ovir. Vse, če bi enkrat začeli to uverati, potem lahko vlastno zalepo kar zapremo.
Ja. Ja, to je res. Ja. Ok, v redu. Potem mi še povejte, zdaj, kaj se pa tiče potem samega šolanja psa. Prej ste omenili, da v redu, zdaj, če imate vlastno vzrejo pa mladičke, se to tak šola psa že tak od malih nog, ne, oziroma tačk. Ne. Zdaj, če pa vi kupite psa, pa se prej omenili, da šele se začne šolanje pri 10 meseci.
Ali kasneje. Mi kupujemo pse od 10 do 36 mesecev stare.
Zakaj pa tako pozno?
Ja, kupujemo jih tudi mlajše prej, ampak nekako kupujemo to starost psa, kjer ocenujemo, da je še primerno, da ga lahko izšolamo. Ne, ampak vedno je to težja zgodba, ne. Veliko lažji, pa veliko boljši psi in kvalitetnejši psi pridejo iz tega, iz te lastno vzreje, iz kupovanja mladičev, kvalitetnih legel, ki lahko ga spremljaš, praktično 2 leta ga spremljaš in šolaš, prej ne gre na tren in ti lepo psa usposabljaš, šolaš in mu samo nadgrajuje znanje. Ker pa kupaš odraslega psa, pa ne vemo, kaj se z njemu prej dogajal, kdo ga je imel, ker te psi praviloma grejo kar velika večina iz rok v roke, in ni to najboljša kombinacija. In potem se v fazi šolanja neprestano ukvarjamo s tem, kaj je se temu psu nekoč zgodilo, ki zaznamo neko težavo. In potem odpravljamo te težave in enostavno ne moramo, zelo težko gremo neko nadgradnjo delamo. Ne.
Mislim, to zna biti vedno zelo riskantno, ne? Da vi pač vedno kupite enega psa, date van ogromno energije, časa, ne? Vedno tudi nekaj denarja in potem se mogoče izkaže, da...
Lejte, moram reči, da je zelo majhen procent teh psov, ki se mi odločimo, da jih kupimo, da potem niso uspešni na konc. Ker imamo zelo, rekel, kar dosti zahtevne preizkuse, niti ne zahteven preizkus za nakup, ni toliko zahteven, ki preizkušamo izključno naravne zasnove. Ampak potem ta pes pri nas ostane mesec dni na tako imenovanem preizkusu in šele potem se odločimo, da končno ga kupimo ali ne. Tako da to je, kar lahko res dobro pregledamo tega kužata. Tako da nimamo nekih hujših procentov, no te procente v zadnjem času praktično lahko rečem skoraj ni. No. Sem pa kakšen kužan se še pojavi, da pač ga ne moramo šolati, ampak je ta procent mehen.
Ok, pri kolikih mesecih oziroma predvidevam, ok, to zdaj res ne vem, letih, postane PSS polno operativen, mislim, tak zdaj pa je pripravljen, zdaj pa gre lahko.
Ja, praviloma se to, zdaj ta starost, če govorijo od starosti, psa, se to giblje od 2 do 2,5, 3 leta tam, lahko, tam nekje. No. Glede na to, da mi psa vključimo v sam program predšolanje pre leto, pa pol približno, odvisno od psa, no, ene prej, ene kasnej, in potem 9 mesecev, tako je, dobre 2 leti grejo psi na teren, če vse po planu.
Teda 2 leti, kar dela,
ja,
da dobiš.
Dobi, ja, vse kar šola je.
To je kar obdobje, no, bi rekla.
Ja, mislim, se, je se... zahtevnost vaj pa dela, ki ga policijski pes mora, je kar velika. No, je kar
ok, zdaj pa, kaj se tiče samega dela, pač kaj ti psi počnejo, zdaj, koliko vem, se to deli na 2 dela, ne, sicer ja. Na splošno in specialistično uporabo, zdaj, če se lahko malce to razloži, kaj pomeni ena, kaj pomeni druga, pač.
Ja, psi za splošno uporabo, to so psi tako imenovani patrulni psi, za vzdrževanje javnega reda in miru, iskanje storilcev kaznivih dejanj, izsleditve storilcev kaznivih dejanj, se pravi, oni morajo biti sposobni biti na, če karikiram neko nogometno tekmo ali pa prireditev, kjer je javni red in mir huje kršen, vzdrževanje tega reda, na teh prireditvah potem za storilce kaznivih dejanj, sledenje, kot tako imamo, kot civilna kinologija pozna, sled, iskanje oseb v objektih, v prostorih. To so te psi, ki jih imamo kot pasme, največ nemški ovčarji, belgijski ovčarji in rottweilerji, kakšni nizozemski ovčar se še najde vmes. Potem so pa psi za specialistično uporabo, kjer pa imamo, to vzrejamo nemške kratkodake ptičarje, imamo tudi kakšno nemško ovčarko, tudi kakšno drugo pasmo, ampak praviloma so te trenutno. In tu pa iščejo prepovedano drogo, eksplozive, orožje, smodniške pline, tulce, kri, sperma, trupla, tobak, iskanje izvora požara. Se pravi, te programe nove, poleg eksplozivov pa prepovedanih drog, smo v zadnjih letih nekako sami razvirali pa s pomočjo nekih institucij, kot so sodelovanje, mednarodno sodelovanje, predvsem s to državo Švedsko. In tako, da smo kar sami, večinoma programa smo sami razvili, no, tega iskanja.
Mislim, kaj se tiče samega mednarodnega sodelovanja, tako da to je odvisno od dela do dela, ali zdaj, ko ste omenili Švedsko iz vidika detekcije, torej z njimi največ delate, ali še potem s kako drugo?
Ete, mi delamo praktično preko te agencije Frontex, smo pred leti ogromno delali, 35-38 držav evropskih je v tej agenciji noter in smo delali z vsemi, sodelovali, izmenjava izkušenj. Je pa res, da smo mogoče se najbolj nekako ocenili, da lahko največ znanja pridobimo lih skandinavskih držav, kot so Švedska, Norveška. In smo od njih tudi nekako takrat tudi neko sodelovanje spletli, in, ampak to zdaj že, to je že nekaj časa nazaj. No. Zdaj v zadnjem času pa nekako sodelujemo bolj, naprimer, oni prosijo za sodelovanje, kot so Hrvaška, Srbija, ali v preteklem tednu smo imeli obe delegacije na obisku. Trenutno imamo na usposabljanju 2 inštruktorja iz šole za službene pse iz Hrvaške, iz Zagreba. Sta 5 mesecev tukaj na usposabljanju in sicer enega psa šolamo za iskanje krvi, sperme, drugega pa za izvor požarov.
Ok, zdaj, ker ravno ste zdaj že v njega, kaj to meni, tale izvor požarov me zanima. Za nami so meseci, recimo poletje, ne, ko je bilo res ogromno požarov po Krasu, Primorski in tak dalje, ne. Pa v medijih, pač mi civilisti, marsikdaj preberemo ja, da ti požari so dostikrat potaknjeni, zdaj ne vem, koliko je za to res. Se to dejansko dostikrat v praksi uporabi potem tudi psa, da gre preveriti, mislim, da greste preveriti z psom, ali je bilo to potaknjeno.
Moram reči, da v zadnjih letih, ko smo to začeli delati, skoraj ni požara, ker ni, če je jasna slika, da to pride od elektrike ali kar kol strele, potem ne. V nasprotnem primeru pa skoraj ni požara, da ne bi bili prisotni. Aha, ravno danes, lik danes je šel v Mursko Soboto požar tistega stolpa, ki je bil še inštruktor. Tako da skoraj, ma to je tedens, na tedenski bazi, enkrat ful minimalno dobro gremo in moram reči, smo tle zelo uspešni. Tle res dejansko kuža najde tisti izvor, bi rekel, ali je to potaknjeno ali ni, in res veliko pomoč kriminalistični policiji.
Ok, zdaj ne vem sicer, če je to za javnost, no, ampak vprašanje je, kaj v tem primeru se psa nauči, da se išče, torej, ali von v smislu bencina oziroma zažigalnega sredstva, ali kak to lahko pes sploh najde? Mislim, kak vi ugotovite da, s pomočjo psa, da je bil požar podtaknjen?
Ja, ravno na podlagi vonja, na podlagi vonja snovi, s katerimi se da požig narediti, požar povzročiti. Ne?
Tako da se ga uči, da išče tale zažigalno sredstvo, po domače povedano.
Ok, ajde, zažigalno snov, s katero spodbudiš gorenje. Ja. Razno rade, tega je ogromno, cela paleta.
Zanimivo. Vredo, preko ste še omenjali vse pse, mislim, kaj se tiče pasm, ki jih uporabljate. Kako je pa z dobermani? Včasih vem, da so bili zelo prisotni v policiji.
Ne, to ni res, da so bili zelo prisotni. Mislim, da sta bila dva v celi zgodovini, dva dobermana v policiji. Enostavno, ne vem, ni takih psov. Mal je bil tako, od začetka malo težava glede zdravstva, predvsem glede zime, ki nima te podlake in tako naprej. Mimo pse večinoma nastanjene zuni. V boksih, čeprav zdaj že tudi te ptičari imajo isto, veliko pa jih uporabljamo, ampak nastavno, ne vem, ne poznamo psa dobermana, da bi pri nas uspešno nekako naredil preizkusno.
Se to mogoče bolj s filmom, no. Ja. Ampak med tem, ko ste govorili, se mi je podudilo to vprašanje, ok, kaj pa z dobermani nekaj včasih, ampak. V redu, kak pa potem s tem, ne vem, če se ugotovi, da psa, ki ga imate za šolanje, mislim, ki je na šolanju pri vas, da pa mogoče ne bo primeren. Ne? V tem primeru se ga odda, proda, kak je s tem?
Ja, pes, ki je v fazi šolanja, naprimer, ni primeren, ocenimo, da ne more nadaljevati, se ga prodaja. Gre na javni razpis in gre v prodajo.
Pa zelo pazljivi pri tem, v kakšne roke gre?
Ja, imamo zelo vprašanji, ki spomnimo, zelo pogovorimo se z bodočim lastnikom, potem pri nas pride na uvajanje, da vidimo, da sta kompatibilna skupaj, a je ga obvladuje in tako naprej, tako da je postopek je kar zahtevan.
Okay. Vredo, samo kaj se tiče še potem šolanja psa, ne? Zdaj glede na to, da sva prej omenila, da se deli enota pač na dva dela, ne? Ali vi potem že med tekom šolanja vidite, mislim, bom rekla tak, ali si želite, kaj točno, v katero smer bo šel pes, ali pa se vidi to iz njegovih talentov, ali bo šel bolj v specialistično uporabo, ali bolj na splošno, mislim.
Ete, tako je, glede na, če ločimo zadevo po pasmah, potem je jasno, da nemški ptičar ne bo šel za splošno uporabo.
Okay,
ne?
Ja,
in
jo
avtomatsko izključno samo za specialistično.
Ptičara,
in ostale lovske pasme, ki jih kupujemo to, isto. Ne? Če govorimo pa za splošno uporabo, kot nemškega ovčarja, belgijskega ovčarja, mi imamo potrebo po psih za splošno uporabo večjo, ker imamo tudi več teh psov na terenu, kot za specialistično. Tako da probamo praktično narediti vse maksimalno vključiti v smer, da bi bili za splošno uporabo. Te govorimo nemške ovčarje pa belgijske ovčarje. V primeru, da katero teh psov se pokaže, da pač ni dovolj hrabr, če čem tako po domači malo povedati, ima pa izreden nagon po plenu, potem ga probamo preusmeriti tudi v specialistično uporabo. Predvsem psičke, kakšne take manjše rasti, preusmerimo k specialistom. Ne? Ampak ni zdaj tu praksa, če tam pri splošnjakarjih ne uspe gre k specialistom. Ne, isto naredimo preizkus. In če ocenimo, da je primeren za specialistično uporabo, ga ušolamo na specialističnem področju. Če ne gre pa v prodajo.
Ok, zdaj, kaj se pa tiče samega šolanja vodnikov oziroma, ko ste na začetku omenili, da nekaj je psov tukaj na šolanju, nekaj pa potem po Sloveniji, mislim, vi šolate sam svoj kader ali kak zgleda to, mislim?
Psi so na šolanju vsi pri nas.
Okay. Vsi tukaj v Gmajnicah?
Vsi v Gmajnicah.
Okay.
Vsi psi se šolajo v Gmajnicah. Jaz sem rekel, da so v oskrbi na terenu pri vodnikih, pri policistih, ki hodijo k nam na šolanje. Ne?
Okay. Ampak kaj se tiče samega znanja, torej inštruktorjev, vodnikov, to je delate vi interno ali
Ja, to je velik problem, dobiti res strokovni kader, ki bi bil to sposoben delati, koliko si mi želimo, kvalitetno. Ja, zbiramo izmed vodnikov, iz starejših, izkušenih, mlajših, kakorkoliko začutimo, ocenimo, da bi bil primeren, da, ker tle ni dovolj, da si ti strokoven, prišolen psov, tle moraš ta znanje tudi znati prenesti nekoga drugega.
Ja.
Ne, in to je še dodatno zahtevnost in mora biti tudi karakterno temu primerni, da se vklopiš v tim, ker mi smo tim. To ni, praktično smo družina, ne? Ker smo 8 ur vsak dan skupaj in mi se vsakega problema, ki nastane pri katerem koli psu, usedemo in se pogovorimo, kako bi bilo dal se ga rešiti. In vsi sodelujemo pri tem, no? Ne moramo imeti tukaj ljudi, ki bi izključno samo za sebe gledali, pa sami zase šol ali ostalo, pa ne. No? Tako da je težko, no? To je zelo težko in imamo potrebo, veliko potrebo imamo, da bi še kader pojačali, ampak počas.
To se mi zdi, da tako posod problemno. Yeah. Okay. Kaj pa se tiče zdaj potem samega odnosa pes-vodnik? Ne? Ali so potem psi dosti krat nastanjeni pri vodnikih doma? Je to včasih celo pogoj? Ali so tukaj? Mislim...
Lejte, mi se zelo borimo pa prizadevamo, da je bilo čim več psov doma pri vodnikih. V letošnjem letu smo sprejeli celo pravilnik, ki to omogoča, ker do zdaj tega so bile samo izjeme. Do letošnjega leta je bil nastanitev psa na domu izjema, kar pomeni zaradi zdravstvenih razlogov. In tle pa, zdaj smo pa sprejeli pravilnik, da vsakdo, ki ima možnost in željo imeti psa doma, kam lahko. In pogoje seveda za to. In zato tudi policija mu njemu zagotavlja določena sredstva za mesečno in tudi kilometrino plačuje in tako naprej. Tako da se prizadevamo, da bi bilo čim več psov doma, ker ugotavljamo, že prej smo nekako vedeli, ker smo imeli v teh posameznikov, da je pes, ki je doma velik boljši, bolj lažje se vklopi v samo operativno delo. Zdaj, ki imamo pa doma že tukaj psov, je pa to samo še potrdilo, da smo šli v pravo smer. Da tisti psi, ki so doma, so veliko bolj umerjeni, niso nervozni, imajo možnost se spočiti, ker vemo, da predstavljate se, da pes dela 12 ur v nočni službi, potem pa pride v namestitvene kapacitete tukaj, ker je ostalih 20 psov, ki seveda čez dan niso tiho, se dere in on nima možnosti, da se spočije. In potem zvečer gre spet v službo, tisto, kar pri ljudeh. Tako da ta pes, ki je doma, pride spočiti, je čist drugače umerjen in veliko bolj uporaben za operativno delo.
Ja, se pa pustimo tudi odnos, ne?
Da ne govorimo.
Verjetno odnos govorim, je čist drugačen.
Da ne govorimo o odnosa, ki pa živi skupaj se z vodnikom, to je čist popolnoma druga zadeva. No? In zdaj ta nov sistem, ki smo nekako uvedli, da mi mladičke devamo že v oskrbo policistov, ki niso še vodniki, ki imajo željo biti vodniki in so upravili nek preizkus v naši šoli, da so primerni za vodnika, takmo policistov damo mi v oskrbo že psa. Tisti seveda, ki ima možnost, ne, namestiti nekaj set na domu, mu damo oskrbo in je tu potem praktično 2 leti s tem psom in lahko mi vidimo in policista je primerna za to in pes nekako skupaj odraščata. No. In to je res najboljša možna kombinacija, ki smo jo speljali, to je res rezultati so neverjetni.
Pa ok, so tu potem tudi kakšni taki pogoji, ne vem, da ne sme biti doma še kak drug pes, mislim, bi znal biti to problem.
Ne, tega pogoja, da ne sme biti drug pes, ne, ampak je pa dejstvo, da je pač neka odgovornost policistov od njih s tem prevzame, ki ima služnega psa na dob doma, mora imeti namestitvene kapacitete, zato da je pes ločen nekako, da ga posebej sprehaja izključno samo on, ne, da tu potem pride v družinskega psa, pa ga sprehajajo, pa hranijo vsi ostali, ne, ne bi smeli tako biti, ne, izključno samo vodnik, tako da, ja, to je, in tudi tem preverjamo te zadeve.
Ja, ker to, zdaj ste to zelo dobro, dali istočnico, ne, ker si predstavljam, da verjetno, ko potem dobi žena, mogoče kaka babica, ne, ki je tak pes proskos bogi, pa bi, mislim, ja, no. Hitro se potem iz psa, ki je mogoče zelo potencialen za policijskega, mislim, zdaj malo tak napihujem, no, lahko mogoče prijeven, kaj je da sata, nega, kaj pa vetno si zagotovo v policiji ne želite. Ne?
Lejte, se tudi zato pa je, so te stalni nadzori, ki jih izvajamo in tudi oni, ki hodijo k nam 2-krat mesečno, vidimo, takoj se to vidijo, je to, gre v pravo smer ali ne gre. Mi imamo, ne vem, ko zaznamo, da je kakšna težava, ali psa potegnemo nazaj k nam v šolo, pa ga ima naš inštruktor, pa ga probamo šolati, ali ga damo celo kateremu drugemu, če vidimo, da se s prejšnjim policistom, vodnikom ni skupaj prišel, tako da to spremljamo. Redno.
To se dogaja, da enostavno se pes vodnik ne zašteka.
Seveda, sreča ni to zdaj to v takih velikih številkah, ampak se dogaja, seveda se dogaja. Ma smo imeli veliko primerov mamo, kar nekaj, no, primerov mamo, ker že tudi starejši pes, ki je že na terenu z vodnikom nekak ne, ali zaradi kakšne slabe izkušnje, ali karkoli, enostavno ne prijeta več skupaj in potem tega psa damo na došolene v našo šolo in potem seveda moramo mu zamenjati okolje in ga damo drugemu vodniku in normalno funkcionira drugene.
Zanimivo. Okay, koliko časa pa služi policijski pes, mislim tako?
Ja, nekako dokler je zdravstveno sposoben. To so, če govorimo o letih, zelo težko govorimo o letih, ampak to je od, ne vem, 10 do 14 let. Mi imamo tu 14 let starega psa na terenu, ki je še kar operativno sposoben. Ne? Tako da je to zelo težko, rečemo, kup časa. Dokler veterinar pač oceni, da je on še sposoben za delo, dela.
Je verjetno tudi razlika, ali gre za samo detekcijo, tudi, ali
za kaj drugega. Te psi za specifično uporabo načeloma so malo tle časa operativno sposobni, no? Zdaj, po praksi, vidimo.
Ok, v redu, ampak potem predvidevam, da tudi iz veterinarske kontrole verjetno tega, mislim, verjetno zelo spremljate njihovo zdravstveno stanje.
Ali... Mi imamo zaposlenega veterinarja in veterinarsko pomočnico, ki sta redno bdita nad zdravstvenim stanjem službenih psov, pol tako policije kot pravosodja. In do predkratki smo imeli tudi finančne uprave in skrbijo tudi za vse službene konje v policiji. Preventivno, predvsem preventivno zdravljenje, tako da ta nadzor nad tem zdravstvenim varstvom je zelo.
Super. Ja. Okay, koliko časa, mislim, pri ljudeh vemo, ne, da pač delovnik naj bi bil 8 ur, no, pač pustimo, da vedno v praksi je dosti več, pa potem nočne itd. Kako je pa zdaj to pri psih? Mislim, se to...
Ja, mislite v fazi šolanja ali potem na terenu?
Pa ok, lahko tudi mi poveste v fazi šolanja, ampak potem na terenu ali pes dejansko, mislim, ker vemo, da pač proces dela psa pa človeka je precej drugač, mislim, kako sploh zgleda delovnik psa, no?
Ja, rekel, v operativi, naprimer, ko je pes enkrat na terenu, pač je pes skos neprestano skupaj z vodnikom. Če ima 12-urno službo, je 12 ur, če ima 8-urno službo, je 8 ur. Kaj dela, odvisno, kaj dela vodnik. Praviloma je v 99% vse naloge, ki jih vodnik izvaja, bi jih načeloma mogel izvajati služenim psom. Se pravi, klicam sem na tiste naloge, ki lahko s psom izvaja. Izjemoma lahko dela kaj drugega. Ne? To je seveda vse lepo in prav zapisano. Vemo, da čisto v praksi ni čist tako, ampak načeloma ja, pes je z vodnikom, zdaj je na klic čaka na določenih ali intervencijah ali iskane stolice, kukar pač pride služba. Včas je služba malo bolj natrpana, včas malo manj, kukar pri ljudih. Vmes so pa obvezno zadolženi, jih ga more sproščati med službo, ne sme ga zdaj v avto zapreti pa 12 ur voza, to moramo sproščati, po možnosti kakšno individualno vajo narediti, da motivacijsko vajo za kužnjata narediti, tako da.
Zanimivo. Vredo, kaj pa zdaj lahko mogoče, če to slučajno za javnost, našim poslušalcem še omenite kakšne odmevne akcije, kjer so bili vaši psi prisotni, pač pa da je bilo uspešno?
Vete, teh akcij, mislim, nalog akcij, ki je policijski pes izvaja, so tudi na dnevnem redu so. Ne? Zdaj odmevne, takšne, drugačne, ne vem, koliko je to v javnosti odmevno, ne vem, ampak smo imeli kar nekaj akcij, ki pa se rešil življenje ljudi, policistov, ali naprej najdu kakšno snov, kakšne, predvsem smo uspešni, kot sem prej rekel, na iskanju izvora požara, uspešni smo pri iskanju tulcev, ki smo že po praksi kar nekajkrat najdel te tulce, poleg kljub temu, da se je pred dan ali dva iskalo z temi detektori COVID in tako naprej, in se ni najšlo, so, je pa zaznal in to, kar se tiče pa teh javnih redov in mira, tle pa pač mogoče znala, ampak to je že pred leti tista bela voda, akcija bele vode, ki je pa seveda nažalost potem tudi poginil, ki je bil ustreljen, ampak dejstvo je, da je on v tistem primeru rešil praktično ne samo vodnika, enega druga, sta pa dva vodnika prisotna, ampak celo kakšno več življenje rešil s tem, ki je pač žrtvoval svoje življenje, bi tako rekel.
Ja, to je žalostno včasih, ampak jaz se take stvari pa žal razumejo, no. Mislim, se mi zdi v Ameriki mogoče tega še več, no.
Ja.
Tam je malo bolj pestalo, no.
Mogoče, ja.
V redu, povejte mi še, ko ste prej ravno omenili, kaj se tiče samega kadra, ne, ko ste rekli, da imate probleme z iskanjem kadra, kako sploh postane nekdo vodnik službenega psa?
Ja, osnovni pogoj je, da ima 3 leta delovnih izkušenj kot policist.
Okay.
To je prvi pogoj. Potem pa lahko se prijavi na razpis, ki imamo razpis enkrat letno praviloma za vodnika, odvisno od potreb policijskih uprav. in pride na tridnevni preizkus v našo šolo, kjer ocenimo, je primeren, ni primeren. Če je primeren, potem je na tiski postaji, upravi, tam, kodr, iz katere izhaja, nekak vključen, glede na to, kdaj imamo mi dovolj psov, da ga lahko vključimo in tako naprej. Ali ima možnost imeti mladička, dobi mladiča in potem se s časoma, glede na starost, se vključi v tečaj. To so nekak taki postopki. No.
Pa je tudi zaželeno kakšno kinološko predznanje ali mogoče niti nekaj?
Lejte, bolj bom tako rekel, zaželeno je način življenja, ne? Ker biti vodnik ali pa sploh biti inštruktor, pri nas je to način življenja. Če se ti živiš s psom še tudi izven teh delovnih časov, to pomeni, da si nekje nekak bolj res ta prava oseba za to. Ne? Če tebi sam, da prideš v službo za tistem 8 ur, pa greš domov in potem ne pomisliš več na pse, se pravi, nisi lik za to, pride samo v službo. Ne? In to je to. Je zaželeno. Zdaj, kakšno kinološko znanje, seveda je tudi zaželeno. Ni pa zdaj to nek pogoj, kar tazga, ki itak imamo tle šolo, ki je usposabla. Včasih se nam celo zgodi, da tisti, ki pridejo z nekim predznanjem, imamo z njimi več dela, kakor pa z unimi, ki pa so čist na novo. No?
Ja, ker mislim, se mogoče za šolanje psa policista, no, če se lahko tako izrazim, so precej različne metode, glede na to primerjavi s tem, kaj se mi učimo v mali šoli. Ali...
Lejte, osnovnih razlik ni nobenih, ker bistvo je, da imaš rad psa, ja. To je osnova, da se znaš njemu povezati, da imaš motoriko, da lahko izvajaš, da zvaja s psom, pri nas je tudi markiranje ena izmed osnovnih zadev, vsak vodnik, ki postane vodnik, vsak mora marker tudi biti, markera pse. Se pravi, da to je pomembna ta motorika in nič drugega, nič posebnega ni tle zdaj, da bi zdaj pa se na en kaj razlikovali.
Ne, meni je bilo samo zanimivo to, ko sva se na začetku pogovarjala, pa se to sem slišala že marsikje, da se včasih začne dokaj pozno, ne? Mislim pozno, ker vem, da včasih tak, kje zasledi sploh na spletu, je tega dosti na internetu ali pa kaj, ne? Ko pa nekot psi do enega leta znajo že vse živo, ne? So že praktično mali roboti. Ne? Slišiš pa, da potem v šolah, kot je policija, ne? Da se ga pusti skoraj do enega leta, da nekako...
Ne, se ga ne pustimo do enega leta.
Ampak... Da se bolj dela na igri,
tako, izključno
potem pa se začne šele.
Ne, izključno preko igre, vse itak, tudi samo šolo ne poteka, ja. Vse preko igre. Tudi potem kasneje, vse preko igre ali hrane. Vse za pozitivno motivacijo in tudi, ko je pes, ne vem, v tej fazi vzgoje, ne, kot kjer govorijo tam do leta pa pol, ti lahko psa naučiš milijon tih raznih igr, to nič ne škoduje, ne? To je kvečem dobro, da dobiš kontakt boljši s psom, ampak neko resno šolanje, ja. Potem se nadgrajuje kasneje, ker pes dozori, mi moramo pustiti psa, da dozori kot otrok. Moramo mi zdaj otroka dati v, ne vem, če gledamo v primerjavo nekem športom, da ga v ring boksa damo otroka z enom starejšim. To ne gre, ne? Mora nekako dozoreti, mora svojo generacijo, ne? In mu pustimo, da je otrok, mu pustimo, da se razigra, da izživi ta svoje otroštvo in potem začnemo nekako malo bolj resno.
To se včasih ki pozablja, no. Pač mi smo to pozabili, ampak...
Nekateri to zelo radi pretiravajo, ker se zelo, res pes lahko hitro uči, ne? Zelo hitro se uči in če ti to ne upaziš, ne? Da je to, lahko mu preveč nalog naložiš in potem nekje v zadju pregori. Mi imamo sistem dela predvsem s temi mladiči, da pustimo psa, da sam nekako razmišlja v svojih vajah, kaj bo delal. Ne? In ga potrujemo samo v pravilnem vedenju. Mi ga ne učimo, da bi vajal prostor ali pa sedi zdaj, sedi pa mora on to narediti. Ne, mi ga počakamo, da on to naredi in ga potrdimo, ko on to naredi. Ta sistem se poznate, najbolj klik metodo uporabljamo večinoma in tako naprej. No? Tako da to je zelo, zelo dobra stvar. No?
Pa sodelujete tudi še potem se predstavljeni za Kinološko zvezo Slovenije, pa mogoče tudi s kakimi društvi?
Ja, s Kinološko zvezo pa z raznimi društvi sodelujemo, že zaradi tega, ker imamo zrejo. Zaradi zreje moramo sodelovati, se vključevati v te njihove programe, šolanja, tudi tiste pse, ki imamo za vzrejo, moramo to pač narediti in tudi potem, da pridobimo vse rodovnike, ki vzrejamo izključno rodovniške pse. Tako da ja, sodelujemo tudi z raznimi društvi. Tudi nekateri naši člani, se pravi neki inštruktori, so člani nekih društev civilnih, tako da to sodelovanje kar poteka.
Super. Je v redu, po mojem, da je bilo to to, no vsaj se mi zdi, da smo povedala kar dosti, no. Ja, to še mogoče na hitro, to vem, da sem spregledala. Kaj pa se zgodi z službenimi psi pač ob upokojitvi, no?
No, lih to sem hotel še dodati, ja. Ker ste že hotela nekaj. Ja, načeloma, no, pes, ko gre v pokoj, je kar v velikih 90% te pse vzemajo vodniki, ne. Mi imamo skladno s pravilnikom možnost, da psa damo v brezplačno rejo, kar s čem mu zagotavljamo doživljenjsko prehrano in veterinarsko skrbo, kar je veliko maksimalno, kar mi lahko naredimo za tega psa, gre lepo nazad, domov k vodniku in dobi hrano in veterinarsko skrbo doživljenjsko. No, to je neka najboljša možna varianta. No.
Kaj pa, če slučajno to ne gre?
Če pa ne gre, poskušamo potem pri drugih policistih, če ima kdo kakšno željo imeti. Če pa še to ne najdemo, potem pa ocenimo, je pes primeren, da se gre v prodajo ali ne. Če je pes primeren, da gre v prodajo, najdemo nekega primernega novega lastnika, ki smo že tudi imeli takšne primere in so vsi zelo lepo živeli, potem še naprej dobivamo vedno te povratne informacije, slikce, maile in tako naprej, da so zadovoljni. Če pa ocenimo, da pes ni primeren za civilne roke, potem je pa skrbi v enoti.
Ja, ker si mislim, da verjetno, če dobi en civilist vrhunsko šolanega policijskega psa, to bi znalo biti zelo...
Lejte, tako bom rekel, ne.
Mislim, jaz bom tako rekla, v moji glavi, jaz vam pač priznam ful rešpekt do policijskih psov, ne. Si mislim, da tu zna biti pač...
Ni čistko, ne vem. Veste kaj, zakaj ni čistko? Prvo, dve zadeve so. Ena je, ko je pes starejši, se malo bolj umiri in zna zelo dobro ločiti, kaj, kdaj je v službi, kdaj je doma. Druga zadeva pa zdaj s tem novim sistemom, da so psi dejansko pri vodnikih doma. In v tem okolju on točno ve, kdaj je v službi, ko mu pač vodnik da v prstnico na gobštik in pripele v okolje službe in je se čist drugačen, ker bi bil drug pes. Ali pa če je doma. Ne? Je razlika, ne? Tu pes zna zelo dobro v glavi razčistiti. Ne? Tako da ja, dejstvo pa je, da če so kakšni psi, ki so, imamo primere, ki pa pač enostavno niso vodljivi v drugih rokah, kot v rokah vodnika, tistega psa pač ne damo ven.
Pa kak je s tem, ko se tam to dano, ko sem omenila, glede mogoče teh mitov, ne, da to mogoče samo en klik, pa bi lahko kaj naredil. Ne vem, kak se zdaj zalazi, da se ne bi slišalo narobe, no. Ampak recimo policijski pes, če gre z njim v eno urbano okolje in da se bi hipotetično lahko kaj zgodilo, bi tak znal zelo hitro napačno odreagirati, ali to so bolj kot ne miti, mislim.
Lejte, prvo kot prvo je osnova je vodnik. Vodnik je tisti še vedno, kljub temu, da vodi psa in ga ve, pozna njegove reakcije. Drugo služben pes je za splošno uporabo, je za nagobšnikom, na vrvici, in pod, ko se pravi, je v kontroli svojega vodnika. In ne more biti kar prosto, da bo zdaj kar napadal okrog. Ja, dejstvo pa je, da pes je učen določenih vzorcev, določenih kreten, določenih nenadnih gibov, ki jih lahko kdo stori in bi samo cetilno odreagiral, ker je tako učen. Naprimer, da se nekdo približa, prevrša, ali pa da pes dobi občutek, da hoče napast njega ali vodnika ali pa getazga. To so te reakcije, ki bi pes samo cetilno odreagiral. To je logično, zato imamo mi vodnika, ne? Na to mora biti pa skos v kontroli, ne prestano. 100% kontroli.
Zato pa pač pravi, da moraš biti izkušen. Ne?
Ja, moraš biti, ja.
Je vredo še mogoče kaj takega, kaj sva pozabila, kaj bi povedali za na konec? No, se mi zdi, da se smo bili kar...
Ne vem.
Kaj se tiče samega šolanja pa dela, da se mi zdi, da smo kar fajn povedali, no. Tako da...
Če imate še vprašanje, če vprašaj, če bom znovu bom povedal, če ne pač.
Pa ne, se vidim, da tukaj sva šla skozi vsa vprašanja, no. Tako da, v redu. Ja nič, najlepša hvala za vaš čas.
Nikaj, dobrodošli.
Ekola, pa smo tudi pri 12. epizodi našega podcasta prišli do konca. Jaz srčno upam, da ti bila tale tudi všeč, da si pri njej užival, kljub temu, da je bila malce krajša kot običajno. Sploh pa seveda, da si od njej izvedel kaj novega, odnesel kaj novega. Nasploh upam, da si tekom tega meseca izvedel ogromno uporabnih, zanimivih, sploh pa koristnih informacij, sploh ko je govora o šolanju oziroma vzgoji psa. Zdaj, se veš, tako vedno te praktično skoraj prosim na kolenih. Če ti je naš podcast vse všeč, da je bodi duša. Deli ga med svoje prijatelje, pokomentiraj, daj pusti oceno, ker gledaj, tako zve za ta podcast še več ljudi. In je seveda potem poslušanost še boljša, ko že tako je. Drugače, kaj se tiče naslednjega tedna, za zdaj iskreno ne vem, ali bomo objavljali ali ne, na vse zadnje je predviden praznik, se vemo, 31.1. Tako da še ne znam nič povedati. Prihaja pa seveda tako vsak mesec nova mesečna tematika. O čem bomo tokrat govorili, za zdaj še ne bom povedala. Naj ostane skrivnost, se ne poznaš. Bo pa seveda itak spet, upam, ful zanimivo, različni zanimivi gosti, spet polno novih informacij. Lahko pa namignem, da se sama zelo, zelo veselim decembra, ker bojo epizode precej drugačne, kot smo jih navajeni sedaj. Sploh pa bo zelo družbeno obarvane, z noto podpore, pomoči, kaj se vemo. Ne? December je en taki lep mesec, ko se probamo med seboj pomagati in ja, ampak v redu, never mind, dajmo mi prvo skozi spraviti november in ja, kaj, se poslušamo, mogoče naslednji teden, če ne pa zagotovo, če 14 dni. Nič, bodi fajn, uživaj, če to poslušaš pred 31. oktobrom, pardon, ti želim kar se da lepe praznike, če ne pa v vsakem primeru uživaj. Čau, čau.